Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibyo duhaye byose turabishimye, icyangombwa ni ibihano, nuko duhanira umuntu watugiriye nabi.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bacitse ku icumu yaronse indishyi. Ni mu makuru tubafitiye mu kanya kari imbere. Tubafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Humurere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Nigeria, aho abagwanyi bikekwa kuba baramuhari Boko Haram bateye igisagara cya Maduguri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria. Ibyo bitero byarimo ibisasu bikomakomeye byatumye abanyagihugu batari bake batizaho barahunga kuri wa gatatu, kandi bisasu byumvikanye mu gisagara cha Jidari Polo kiri ku mungwa mukuru wa leta ya Borno. Umuvugizi w'igisirikare cha Nigeria, General de Brigade Sani Usman, yatangaje abicishije ku rubuga rwa WhatsApp ko hari abagwanyi b'umuhari Boko Haram bashatse gutera igisagara cha Jidari Polo, yamara ko bose bafashwe kandi ko umutekano wagarutse. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, Perezida Muhammadu Buhari yatangaje ko umuhari Boko Haram watujijwe n'abasirikare ba leta, ko abagwanyi ubu bahungiye mu ishyamba rya Sambisa. Yamara ibitero n'ubu bikaba bikibandanya, aho abakamikaze babandanya gutera ku nkengera za Maduguri. Abarongozi mu gisata cindero muri leta ya Imatong muri Sudani y'Ubumanuko bateye akamo kuri uyu wa gatatu abanyeshuri bihumbi kugira basubire ku mashure, naho hakiri ibibazo bitari bike byugarije imiryango yabo. Ni mu gihe kandi hari amashure atari make yagizwe ibirindiro by'abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarongozi mu by'indero hamwe n'ishyirahamwe rya ONU ryita abana UNICEF bamenyesha ko ari byangombwa ko haba umutekano ukwiriye kugira abanyeshuri bashobore kuguma ku mashure. Bavuga kandi ko abanyeshuri baharugwa mu 40,000 bahevye amashure bivuye ku ntambara imaze imyaka irenga 3. Hassan Orbano, umushikiranganji w'indero, yatangaje ko leta hamwe n'amashirahamwe yabagira neza bategereza kwitaho gusumba indero y'abana b'abanyesudani y'umanuko. Urbano havuga kandi ko hakiri inzitizi ku bana b'abigeme bataja mu mashure bivuye ko bajya kubaka bakiri bato. Leta hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump yarayagenye Christopher Wray ngo aze arongore ikigo FBI kigeje gukora amatohoza ku vyaha. Wray yaragenywe yahoze ari umushingwamanza w'igihugu. Sarah Sanders, umuvugizi mu biro kwa Perezida Trump, yatangaje kuri uyu wa gatatu ko Wray yagenywe hisunzwe igihagararo ciwe nuko ari we akwiriye muri ico kibanza muri kino gihe hari ibibazo vya politike. Sanders yavuze kandi ko mu kugena Wray, Perezida Trump yarondeye umuntu ashobora kwemerwa n'impande zose za politike. Mu gihe yo kwemerwa n'inama nshingamateka, Christopher Wray akazoca asubirira James Comey aheruka kukomborwa muri ayo mabanga. Iryo genwa ryabaye kuri uyu wa gatatu buca Comey yitaba inama nshingamateka mu ntumbero yo kujya kwisigura ku matohoza ajanye n'imigenderanire y'Uburusiya hamwe n'umugwi wari ujejwe imyiyamamazo ya Perezida Trump. Christopher Wray afise imyaka 50 muri kino gihe, akaba asanzwe ari umushingwamanza wa leta mu biro vy'abashingwamanza mu gisagara ca Georgia muri leta ya Atlanta. Kuri wa gatatu abategetsi babiri bo mu bisata bijejwe gukora amatohoza no muri Leta Zunze za Amerika bitavye inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bijanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya hamwe n'umugwi wari ujejwe gutunganya imyiyamamazo ya Perezida Trump mu mwaka uheze. Abo bategetsi bompi bisiguye bavuga ko batigeze basunikwa kurenga ku mategeko y'akazi kabo canke ngo basabwe ibidahuye n'amategeko agenga amabanga yabo. Michael Rogers umuyobozi w'ikigo kijejwe umutekano mu gihugu yarakaniye umugwi ujejwe amatohoza mu nama nkenguza amateka ko ataco aza gushikiriza mu vyo yaganire na President Trump muri aya mezi ya nyuma aheze. Bahakanye kandi kwishura ku bibazo bijyanye n'uko President Trump yoba yarabasavye guhagarika amatohoza ku ruhara rw'Urusiya amatora ya Amerika. Tubutse ko kuri wa kane James Comey ari aheruka gukomborwa mu mabanga yo kurongora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku vyaha, ari haza kwitaba inama nkenguza amateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bijyanye n'imigenderanire y'Urusiya n'umugwi wari ujejwe gutunganya inyiyamamazo ya President Trump. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama nkenguza amateka yateye intambwe ku iteko ryerekeye ibihano bishasha bigenewe igihugu cya Irani kuri uyu wa gatatu. Iyo ntego y'itegeko itegekanya ibihano bitegerezwa guhabwa abantu bafise uruhara mu ihingurwa ry'ibigwanisho vya misile balistike bikorwa na Irani hamwe nabo bose bakorana muri ivyo bikorwa. Ivyo bihano bikazofatirwa kandi igihugu cya Irani kubijanye no kwinjiza ibigwanisho muri ico gihugu. Bernie Sanders umwe mu bakenguza amateka batemera iyo ntego y'itegeko avuga ko iki atari ico gihe cyo gufatira ibihano mwe n'ivyo abanyagihugu ba Irani mu gihe ngo bari mu kigandaro cy'abahitanywe n'ibitero by'abiyahuzi. Tubuze ko President Donald Trump yaneguye akatari gaka amasezerano yega igihugu cya Irani hambavu y'ibihano kuri Irani. Abakenguza amateka bakavuga kandi ko batekanya urwandiko rufatira ibihano igihugu cy'u Burusiya kubijyanye n'uko kivanze amatora ya Amerika mu mwaka uheze hamwe n'uruhara rwacu mu ntambara yo muri Syria no muri Ukraine. Kugira iryo tegeko ryemerwe rikazobanza kwemerwa n'inamashinga amateka ryongere itegeko igikumu na President Trump.
Urakoze Rosine kumakuru udushikirije. Bunaho umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini nyuma y'uko Leta y'u Burundi yagirije umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko wakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Mu makuru twabashikirije hirya y'ejo ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu, umuryango w'ubumwe bwa Buraya waraye usohoye itangazo ryiyemeriza ibyo byagirizo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wurika neza i Bujumbura araducira ku mayange ibyari muri iryo tangazo.
Muri iyo tangazo atanyiranirire cyane ubumwe bwa Buraya ni ukuvuga ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura buvugira buti turiyamirije amakuru bwavuze buti turiyamirije amakuru y'ibihuha yakwiyagijwe nkana ko ubumwe bwa Buraya bufise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego no gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya rero ukavuga ko ayo makuru yakwiyagijwe nkana ugasubira kwibutsa ko politiki y'ubumwe bwa Buraya mu mahanga cyangwa politiki mpuzamahanga y'ubumwe bwa Buraya atari kindi ariyo gushyigikira no gukomeza demokarasi hamwe rero no gukomeza ibijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwamuntu mu isi yose. Muri iryo tangazo kandi rero umutegetsi w'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura abandanya abubwira buti uwotorera umuti urama ikibazo cy'u Burundi ntiyosiga inyuma ibibazo by'agateka ka zina muntu uhereye ku bantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe ajejwe kugaharanira ubumwe bwa Buraya bugasaba bukibutsa yuko busanzwe bufitanye imigenderanire n'u Burundi kuva kera rwose kandi butarota buhagarika gufashanya n'u Burundi. Nkikubwira ibijyanye n'ibyo rero Fidel witwa Wolfram Veter ari nawe atwara ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya ngaha i Bujumbura hari ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ati ikintu nyamukuru ubumwe bwa Buraya bufise ngaha mu Burundi gukora icyo yise priorité mu Gifaransa no gukingira agateka kazi na muntu hamwe n'intwaro rusangi. Agasubiramo nawe nyene agira ati ibyo nabyo duhamagarirwa mu isi yose.
None Eloge, izo nzandiko zari zaturutse he, zakozwe nande?
Izi nzandiko za Fidele ntawuzi ngo zaturutse aha, ariko izi nzandiko leta yishimikije zaturutse mu kinyamakuru gica kuvuga rwa interinete cyitwa Burundi Facts kitari gisanzwe kimenyerewe cyane, ariko ntawuzi ngo izina ry'umuntu yahize ahabona izi nzandiko ni izi. Icyo bikora muri izo nzandiko zabonetse byaboneka amazina y'abantu batwara amashyirahamwe mbere bahigwa n'ubutungane bw'u Burundi yuko hari amafaranga bari bagenewe n'inzandiko bagiye baraherekanya aha rero umwe bwa Buraya bukabwavuze yuko izi nzandiko zakwiragijwe nkana kugira ngo bashyiremo amakuru y'ibinyoma ariko icyo gihe bukavuga yuko bwo bwari ko bufasha nk'uko busanzwe bufasha amashyirahamwe ahamye hagati y'akazi na muntu kandi ko atakinyegezwa kirimo.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru.
Urakoze na Fidel.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ku nshuro ya mbere mu manza za genocide zaburanishijwe hanze y'u Rwanda igihugu cya Suède kibaye icya mbere gihaye indishi abarakotse genocide batsinze urubanza rwa Berinkindi Claver. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Twari tuzi ko ibyo bintu rwose bya twarekeye nta ni ari uguheba sinzi niyo ariyo na n'ubu sindamenye ariko niyo ryaba n'ifaranga rimwe
batubaza bwa mbere twagira ngo ni ukudukinisha kuko amakuru batubaza twumvaga ari nko kudukinisha nyine nzagerageza kureba uko nanjye nta kongera kwiteza imbere.
Aba ni bamwe mu baturage bacitse ku icumu bavuka mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ni nyuma yo guhabwa indishyi z'akababaro n'umwavoka wababuraniye mu rubanza baregagamo Berinkindi Claver wahamijwe ibyaha bya jenoside. Aba baturage bavuga ko bakomejwe kubazwa mu rubanza rwa Berinkindi ariko batigeze bizera ko amaherezo ashobora kuzaburanishwa ndetse bibwiraga ko bazahabwa n'indishyi z'akababaro.
Yari n'umucuruzi duturanye duhari imbibi kari baradusahuye ari ibintu n'abantu rero baza kwica abantu benshi babatsinda no ku murenge ibyo duhaye byose turabishimye cyangombwa ni ibihano nuko duhanira umuntu watugiriye nabi
ubwo ku giti cyawe yakwangirije
yewe ni ukuvuga nari ndi aho yishe muri komine nari mpari ni ukuvuga mu bikomere nakubitse muri komine yari ahari kandi yabigizemo uruhare
ibyo bikomere ufite
no mu mutwe n'inkoni n'iki byose yari ahari
hanyuma wamenye se agaciro k'ibyo baguhaye cyane
nakamenye
nangahe baguhaye
ni ibanga ryanjye
mu baregeye indishyi barenga 16 gusa nibo bogejejweho amafaranga batsindiye. Maitre Coran Hidjamarson ukomoka mu gihugu cya Suwede yasobanuye ko batandatu bahawe amafaranga yakuwe mu mutungo wa Berinkindi Claver ufashwe na polisi ya Suwede urukiko rugategeka ko yahabwa abacitse ku icumu bakorewe ibyaha. Ayo mafaranga ntabwo yigeze atangazwa umubare wayo. Maitre Coran waburaniraga abacitse ku icumu yasobanuye icyagendeweho ngo ayo mafaranga agabanwe.
And then the court decided how to share this money.
Aragira ati urukiko rwafashe umwanzuro wo gutanga aya mafaranga rushingiye ku bikurikira. Niba warabuze umuntu wa hafi wo mu muryango ashobora kuba umuvandimwe, mama cyangwa papa wawe, cyangwa se niba yaragerageje kukwica, uko ni urukiko rwahisemo kuyagabanya rushingiye ku wahohotewe cyane. Ku ruhande rw'umuryango w'abarokotse jenoside ibuka, umuyobozi wayo wungirije Nkuranga Egide yavuze ko icyo bakeneye kurusha ibindi atari ubwinshi bw'indishyi zitangwa.
Ntabwo rwose abantu turega ari abayibura mu burayi rwose, ntabwo icyo tubakeneye ubu banabyumve neza. Wenda nawe mu miryango y'uyu bashije wakatiwe bazanabyumve, ntabwo icyo tureba ari ukuvuga ngo ni amafaranga angana gute bashobora gutanga abayobozi batsinzwe. Twibwiye dushaka ni kugira ngo ubutabera bwubahirizwe, ikintu cya impunity kirangire. Nirwo rugamba rwa turwa.
Berinkindi yakatiwe n'igihugu cya Suwede umwaka ushize avuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihe cya jenoside. Na mbere yayo yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Muyira muri Butare. Yashinjwaga gutegura no kugira uruhare mu bitero byibasiye Abatutsi mu cyahoze ari komine ya Muyira muri prefektura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Urukiko ruri Stockholm muri Suwede rwasanze kandi yaragize uruhare mu gitero cyagabwe ku gasozi ka Nyamure cyaguyemo Abatutsi babarirwa mu bihumbi bari bahahungiye. Yafashwe mu 2014 atangira kuburanishwa n'urwo rukiko. Urukiko rwa Stockholm muri Suwede rumukatira igifungo cya burundu umwaka ushize wa 2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje i Arusha muri Tanzania. Bamwe mu bashingamateka b'Abarundi n'Abanyarwanda bahora mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga ko bababajwe no kuba barangije ikiringo cyabo badatoreye umuti ikibazo kiri hagati y'imipaka y'ivyo bihugu bibiri. Bahamagariye bashasha bazoza kubasubirira gushira imbere icyo kibazo.
inkuru ya Pierre Clavan yo nkuru iyarusha
jewe ndumva nezerewe shimishijwe nuko nagerageje gukora uko nshoboye
uwo ni umunyarwandakazi Odette Nyiramirimo yahura n'umushinga mateka w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibiringo bibiri by'imyaka 10 arashima ko yaranguye iby'igihugu cha mutumye
ni naha mu Rwanda nzakora indi mirimo imirimo irahari si yibura kandi ndabona ntarasaza buryo navuga ngo ngiye kwicara
mugenzi w'abava mu gihugu kimwe James Ndahiro yaramaze imyaka 9 aserukira umugwi w'abagendano b'umuga iruhande yo gushima ku ntererano yatanze nk'umushinga mateka avuga ko haragahaze kubona ico kiringo kirangije hakivugwa matati ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi
ibihugu byasinye amategeko ashyiraho isoko rusange kugira urujya n'uruza rw'ibintu urujya n'uruza rw'abantu n'ukuvuga ngo turakingura imiryango kugira ngo abantu bashyire bizane bakoreraho bashoboye bacururizaho bashaka utwo dututsi n'izo mbagamizi bacyahari hirya no hino hari utubazo twinshi abaturage bagenda batwereka
na Emmanuel Nengo umurundi yahora atarukira ubwoko bw'abatwa arafise umwitwarariko w'imigenderanire itifashe neza hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda bompi bifuza ko abazo bakorera mu ngata bo kwihutira gutorera umuti ico kibazo
bugoma babikorera ko bakabikurikirana bagatanga inyishu zitomoye kugira ngo abantu z'abene gihugu borohigwe bashobore kubandanya ibikorwa byabo atangorane ngati y'u Rwanda n'u Burundi kugeza ubu icyo kibazo kirazwi na cyane cyane nk'abene gihugu bakeneye gukora ibikorwa byabo niho twobona inyungu igiye nyakuri y'injira y'u Burundi mu kano karere tworohegwa iyo uje ahantu ukagaruka atangorane rwa utuntu twabona imbaro twufise ugiye kudandaza urashobora kuba ukeneye kuba aho hakurya iyo muhira ariyo ubona ko bikoroheye isoko ishobe ku nyaruka cyanki nawe byigiye gukurayo warukeneye kuza gushira mu gihugu iwanyu cyanki umutahe nawe umaze kukare abavuga ati ntangwa ibintu tuhanje hari hakurya nkatanga amatagisi nkabishikana hano umuntu uze mu gihugu iwacu ibitari bihari biradufasha ni nacyo gituma bavuga ati nuko horereza uruza n'uruza niyo nyungu bufise
irwanda yabo Martin Duwimana umurundi ashima imana ko arangije kiringo ciwe akiri muzima kuko hari byinshi byari kumuhitana nkuko avyemeza ugegeze kubicegera cambere cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 u Burundi bwamurungitse bwarashatse kumuhamagaza atararangiza ikiringo we na bagenzi we bane ariko biranka bazira ko badashigikiye umugambi wo gusubira kwitoza ko umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza
ariko igikuru nuko ndi muzima kandi mu nyuma y'iyi myaka 5 maze ngaha imana ikintije ubuzima izompa ivyo nkora inyuma ya yara hariho kazoza keza ni nkuko imbere y'uko nza muri yara nari mfise ivyo nkora rero nahigiye ibintu bitari bike narabaye mu Nyafrika wo mu buseruko gusumba uko nahora cabaye kibanza cyo gutanga no kuronka gukora ku bintu by'inkora mutima kuri ibihugu bya Afrika yo mu buseruko
Jean Marie Muhigwa n'ubundi murundi wewe yaragize amahigwe yo gusubira gutogwa kugira ngo azogaruke mu kiringo gikurikira uwo nta n'umwaka umwe yari bwamare muri yo nama nshinga mateka kuko yasubiriye umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura mu mwaka uheze avuga ko afite ica zoshimangira ni itegeko ryasubijwe inyuma ryasaba ko ibihugu bitatu bishobora gukorana bigafata ingengo naho ibindi bitoba byitabye ibikorwa
tuzokwicara kugira ngo tugihagararire n'inguvu zacu zose ni ngombwa ngo buri gihugu kibe gihari kandi kibe gisorikiwe bikwiye
ntibiramenyekana aho abazosubirira abashinga amateka mu kiringo gikurikira bazotangura ibikorwa byatumwe nuko igihugu ca Kenya kitaraheza gutora abagiserukira ikindi nuko hari abashingwa manza bitwaye muri sentare y'uwo muryango kubera abazoserukira igihugu ca Sudan y'epfo bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bategerezwa gutorwa n'inama nshinga amateka teka y'ico gihugu cyeklave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Cyiti muduteza amatwi uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kigufi cy'amagara y'abantu. Uyu munsi turavuga ku ngwara z'umutima. Mugenzi wacu Jeanine Mukankusi yaganiriye na muganga Evariste Ntaganda akora mu ishami ry'indwara zitandukira mu kigo cy'ubuzima cy'igihugu cy'u Rwanda RBC. Icyo kigo gishinzwe gushira mu bikorwa programme z'amagara. Muganga Ntaganda yatanguye asobanura byari bavuga ko umuntu afite ibibazo by'umutima.
Umutima yoguze indwara z'umutima. Umutima ni inyamimwe zishinzwe gukwirakwiza kohereza amaraso mu mubiri hirya no hino kuvuga ko kandi ifite ibice bitandukanye, ifiteho igice cy'imitsi, ifiteho igice cy'ibyumba amaraso anyuramo, ifiteho igice cy'utuntu tubuza amaraso gusubira inyuma y'umutima yateye. Kimwe muri ibyo bice rero iyo hagize ikigira ibibazo karwara umuntu abarwaye indwara y'umutima. Hanyuma rero indwara y'umutima zikaba ziri mu byiciro nka bibiri, nanone hakaba ari izi ndwara zivukanwa, hakaba n'izindi rero umuntu abona ari mukuru.
Izo umuntu avukana, umwana iyo avutse akavukana ikibazo cy'umutima bihita bigaragara cyangwa ni ibintu bimenyekana nyuma uko umwana agenda kura?
Hari igihe bitagaragara kubera ko henshi umwana yari mu nda akoresha amaraso ya nyina, umutima utangira gukora iyo akivuka. Noneho yavuka rero ubundi hari igihe bitagaragara, cyane cyane nko mu bitaro byacu hirya no hino mu masante de sante, aho wenda abantu bashobora kuba badafite ubwo bumenyi buhagije bwo guhita babibona. Ariko uko umwana akura ukurikije ibimenyetso bimugaragaraho, kwa kundi wereka umwana ikintu agakurikiza amaso, kwa kundi umwana atangira kukambakamba, yewe navuga ngo niyo umwana yonka ahenshi hari igihe bimunanira konka, kubera ko umutima ni inyama yohereza amaraso n'ibyo kurya mu mubiri hirya no hino. Iyo muri umutima urwaye rero ntabwo umubiri uba ubona ibiwutunga bihagije, noneho bigatuma uwo mwana ahora asa nk'aho adafite imikurire myiza.
Ubu se umwana ufite ikibazo cy'indwara y'umutima ashobora kubona ubufasha mu Rwanda?
Abenshi bafite ibibazo by'indwara z'umutima bavukana, abenshi ubuvuzi bwabo ni ukubaza. Hari ubwo usanga icyumba cy'umutima kimwe gihura n'ikindi kandi atari ko Imana yaturemye nangwa se atari ko umutima ukora. Ubu ni nk'urugero nkuhaye, bikaba ngombwa ko bafungura umutima bagafunga ahandi amaraso ahura adakwiye kunyura ahandi. Ahenshi indwara zivukanwa z'umutima ubuvuzi bwazo ni ugukoresha ubuvuzi bwo kubaga.
Abana se bashobora kubagwa? Abaganga murabafite babaga umwana ufite ibyo bibazo?
Turacyafite iyo mbogamizi, ariko abenshi zaje kiti zijya ziza kubaga zijya zitubagira abana babiri batandukanye bafite ibyo bibazo. Abandi nyine leta ijya igerageza kubohereza hanze, ariko nyine nkeka ko mu gihe kizaza Imana izadufasha nangwa se leta irabifitemo ingufu. Urabona mu minsi yashize twari turi mu bintu bijyanye n'ibyo bita primary health care, ubuvuzi bw'ibanze. Ariko ubu ngubu Abanyarwanda aho bageze ni uko bagomba kuvuza izi ndwara nyine, kwivuza indwara zipisipesiyarize niba ariko nabivuga mu izo ndimi z'abahanga.
Naho abantu bakuru bafite ibibazo by'indwara z'umutima bo izo bakunze kurwara?
Nakubwiye ko kurwara umutima ari kimwe mu bice by'umutima gishobora kurwara. Reka mfate nko ku ndwara zifata igice cyacyo kivuza amaraso gusubira inyuma, gihagarika amaraso kugira ngo batasubira inyuma umutima yateye, ibyo bita valvular heart diseases. Iyo ndwara tuyayibona kenshi mu baturage bacu, ituruka ku infection. Abantu barwara za tonsillitis ziturutse kuri ma infection bakarwara, hanyuma nyuma y'igihe bikazikomplikamo bikazavamo babonye amaboko ku mutima kurwara. Kugira ngo abantu babyumve, abantu niyo tubigisha tubabwira abantu bakunda kurwara ibyo bita agapfura. Za gapfura afite ukuntu abaturage bacu bazirwara, noneho ntibazivuze neza, agakora ibyo bita kuzihara. Noneho rero iyo zivuwe nabi rero zivamo ingaruka y'indwara zitandukanye mu ngingo, ku mutima. Wenda tugarutse ku rwego rw'umutima, zangiza twa tuntu dushinzwe gutuma amaraso agaruka inyuma. Niyo mpamvu n'abantu benshi barwaye nk'indwara y'umutima bakunda kubyimba amaguru, abari amaraso yitiretsemo bakunda kurwara, kunanirwa guhumeka, kubera ko amaraso henshi amaraso umutima uturanye n'ibihaha, ari amaraso anyura mu bihaha gufata umwuka aguha oxygene. Noneho rero kugira ngo amaraso agende akigarukira nko mu bihaha, ibintu nk'ibyo ugasanga umuntu ufite indwara yo gukorora afite ikimenyetso cyo gukorora kandi biturutse ko arwaye umutima.
Muri make ndumva hari ibintu byinshi dushobora kuganiraho mu bijyanye n'indwara z'umutima, ariko kubera igihe gito dufite nagira ngo mu gusoza ikiganiro muri makeya muhe inama abadukurikiye, abumva Radio Ijwi ry'Amerika, uburyo bashobora kurushaho kubungabunga ubuzima bwabo birinda izo ndwara z'umutima.
Kambere no kuwa tarwaye no kwisuzumisha umwaka wa kwisuzumisha ariko nyine ngiye kubona ubona abantu baza gakeya n'umake abantu bakunze kuza kwa muganga barwaye kuza ari bazima ngo barebe uko bameze ntabwo bajya babikora umuco navuga ko atari mwiza ni mubi cyane kubera ko utuma abantu bajya mu byago bitari ngombwa abantu bakwiye kugerageza bakwirinda umuntu yo kugeza mu kabari kumwe za yose ngira ngo iryo jambo waburizi abantu hari ubunajya babamusha ngo ngiye nanywa amakwesi ngo nanywa amacupa atandatu iyo myaka umaze unywa amacupa atandatu uba ushyize umutima wawe umwijima wawe ku nkeke isahere yose uzagutera ikibazo uzahagarara ikindi itabi kera bajya bavuga ngo nta mupfu w'itabi ariko nyine byagaragaye ko abantu itabi ribica hari abapfu b'itabi abantu afata ibyo kurya yibikamwibikamo abenshi niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bajya gukora siporo cyane cyane nk'abo bakora imirimo yo mu mubiro ibyo yariye bitoke abitwike noneho arembe ubuzima niyo mpamvu ubona henshi abantu bafite gukora za siporo cyangwa se bafite imirire mizima ntabwo bapfa kurwara ziriya ndwara uko babonye
kwirinda biraruta
kwivuza.
Ndabashimiye cyane Dr. Evariste Ntaganda kuri ikiganiro tugiranye mbifurije kandi imirimo
myiza.
Mwakoze namwe inshuti kwa mwateze amatwi mwari kumwe na Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Ikigo cya Amerika rirabashyikiriza ibyiyumviro byinshi ku ngingo zitandukanye ubu tugiye kubashyikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu igice kinini cyo ku isi kirahimbaza umunsi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU wahariwe amabahari yo ku isi ivyo ni kwibutsa abantu akamaro k'amabahari ku buzima bwose kuri iyi si muri uyu mwaka ikivugo ni amabahari yacu kazoza kacu ikizoshimikirwa ko no gutorera inyishu ibintu bikozwe muri plastike bigiramira ibidukikije no kudata imicafu mu mabahari kugira bizotume kazoza kamera neza kurushiriza amabahari ku isi afata hafi ya bitatu vya kane vy'ibice vyo ku isi akabagize ibice 97% kwijana vy'amazi ari ku isi amabahari azana ibirenga igice cya oxygen duhema arafasha gutegekanya ibihe arazimanganya umwuka wa dioxide de carbone akongera gafasha ibinyabuzima bitari bike ku isi hafi y'igice cy'ibinyabuzima byose biri ku isi bizera ku mabahari kugira bibandanye kubaho amabahari arakenewe cyane kandi kubijyanye n'ubutunzi ku isi kubera afite akamaro gakomeye ku byerekeye gutwara abantu n'ibintu no kwinezereza ibirenga ibice 95% by'ibiba munsi y'amabahari ntibiramenyekana ibiri mu bice byo hasi muri aya mabahari bishobora gufasha kuvura indwara zitari nke no gutorera inyishu ibibazo bitari bike yamara ibice bigera kuri 40% by'amabahari biragiramiwe n'ibikorwa by'abantu bicafuza ayo mabahari kuroba amafi mu buryo burengeye urugero no kugeramira ibice biri ku nkengera z'ayo mabahari ikibazo gikomeye cyane cyerekeye isigarira by'ibintu bikozwe muri plastiki bimwe muri ivyo biva mu bwato buca mu nzuzi n'ibiyaga bigatahira mu mabahari hafi y'amatone metriki 8 million y'ibisigarira bya plastiki bitahira mu mabahari uko mwaka utashe bishitse mu mabahari bitangura gusanzara bikicamwo ibice bito bito ibisigarira bya plastike ni ibibazo bikomeye cyane kubera bigeramira ibinyabuzima biri mu mabahari bifatirwa muri ivyo bisigarira cyangwa ivyo binyabuzima bikamira ivyo bisigarira abagira ubushakashatsi baratohoje ingaruka ivyo bisigarira bigira ku bwoko bw'ibinyabuzima biba mu mabahari burenga 650 ku munsi mpuzamakungu wahariwe amabahari dutegerezwa kwibuka ko gufata neza amabahari yacu ari igikorwa cya twese ko tudashobora kubyirengagiza ni muri iyo nzira tuzoshobora kuzigama amabahari yacu no kubona ko azobandanya kugirira akamaro abazokwaruka muri kazoza
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha ngite mwese mwaduteze amatwi turabashimiye tubone n'akandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye Imana ibaheza gihe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.